Stimați părinți, încercați o trăire interioară unică, chiar dacă ați mai avut sau veți mai avea copii care se căsătoresc, niciunul nu va fi Michael sau Cristina. Ei sunt unici, s-au întâlnit, Dumnezeu le-a deschis inima unul pentru celălalt și au hotărât să se căsătorească, să facă o familie, sperând că Dumnezeu îi va binecuvânta. Ați investit mult în acești copii. Anii de când i-ați primit până astăzi au fost un proces de sacrificii, de efort și ați sperat că într-o zi o să-i vedeți aici. Dumneavoastră știți că sunt părinți care nu-și pot vedea copiii aici. Însă faptul că îi vedeți aici se constituie într-o mare mângâiere. Pentru că întotdeauna oamenii care vin la biserică, care sunt născuți din nou, care citesc Biblia, care se roagă, au o altă calitate a vieții, au un alt drum, se uită după alte lucruri și au un stil de viață care îi predispune de extremele care sunt periculoase. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuria dumneavoastră. Nu mai ne imaginăm, ne asumăm că v-ați rugat mult pentru ei, așa cum se roagă orice părinte pentru un copil de când se naște și poate chiar înainte să se nască. Dragă Michael, Cristina, semănați cu Adam și Eva în grădină, sunteți înconjurați de multe flori. Sunteți într-un decor foarte frumos, foarte plăcut. Să păstreze Dumnezeu florile acestea în viața voastră, nu la propriu, ci la figurat, restul vieții până la sfârșit, să fiți tot o floare, tot o culoare și tot o bucurie. Toți oamenii care se căsătoresc speră să se căsătorească bine. Toți oamenii care se căsătoresc au un vis în mintea lor. Întotdeauna visele noastre sunt perfecte. Astăzi aș vrea să vorbesc despre legământul căsătoriei, câteva cuvinte. Dumneavoastră știți că atunci când un predicator spune câteva cuvinte, el nu înțelege ce înțeleg ascultătorii. Încep prin a spune faptul că generația noastră s-a născut într-o perioadă a istoriei în care valorile fundamentale ale omenirii se redefinesc rapid. Pentru părinții noștri a fost puțin altfel. Orizontul lor era un sat sau cel mult un oraș. Dacă se duceau până la București, era ca și cum s-ar fi dus în Honolulu. Viața era liniștită, cu minte, cam în jurul casei. Tramvai, troleibuz sau autobuz te ducea maxim 2, 3, 5, 10 kilometri. Mai departe, o dată sau de 5 ori în viață. Nu tu telefon, erai liniștit. Să n-ai telefon, ești foarte liniștit. Însă viața s-a redefinit mult, globul pământesc a devenit un sat mondial, știm tot ce se întâmplă în Kenya, în Bangladesh, în Sri Lanka, de zici că este în Detroit. Și ceea ce e de mirare că ne interesează, asta e de mirare. E adevărat că după aceea spunem că ne doare capul, că suntem stresați, că nu mai avem timp. Păi nu-i de mirare dacă avem preocupări mondiale. Nu-i de mirare că nu mai avem timp. Aș vrea să vorbesc pentru Michael și Cristina, pe care i-am cunoscut un pic în cele câteva întâlniri pe care le-am avut pregătind evenimentul acesta, în care nu-i vorba despre două scaune, nici măcar despre $2000, e vorba despre două vieți. Acolo sunt două vieți. Două vieți ca viața mea. Două vieți care contează pentru acești patru oameni și pentru familia lor extinsă. Două vieți care contează pentru Dumnezeu. Pentru noi sunt doi miri. Pentru acești oameni sunt doi copii. Copiii lor, indiferent de vârstă. Aș vrea să spun două, trei gânduri despre căsătorie, în mod deosebit despre legământul căsătoriei. Căsătoria este un legământ veșnic, încheiat înaintea lui Dumnezeu și asumat în mod conștient și responsabil de cei doi membri componenți. Pe baza acestui legământ liber consimțit se realizează familia. Autenticitatea acestui legământ este egal cu caracterul celor doi implicați. Să știți, căsătoria lor e așa cum o fac ei. Eu nu voi avea nimic de spus. Eu spun acum și mă opresc. Ei o vor face căsătoria așa cum vor ei. Întotdeauna o căsătorie arată așa cum o fac cei doi soți. Atât. Vecinii se uită săracii cu ochii și atât. Fiecare căsătorie e așa cum o face soțul și soția. Poartă calitatea lor, calitatea caracterului lor. Acest legământ include, în primul rând, o promisiune pe viață. E foarte greu să faci o promisiune pe viață. În 2016, când am organizat convenția, biserica noastră, dumneavoastră știți că mi s-a făcut rău duminică seara, am cam leșinat, nici nu știu dacă am leșinat sau am fost aproape să leșin, dar oricum am avut o experiență neplăcută, am fost la spital, la neurologie, am stat o noapte, am semnat o hârtie că există riscul să-mi pierd mintea și cineva să se îngrijească de mine, că voi fi ca o persoană care nu mai gândește. Și atunci m-am hotărât să nu mai beau cafea, că din cele 3-4 lucruri pe care mi le-a cerut medicul ăsta, a fost singurul pe care îl puteam face. Mi-a cerut să mai mă liniștesc, să fiu, am o viață normală și nu se poate. În sfârșit, lucruri de genul ăsta care nu se poate. N-am cum să am o viață normală, am o viață așa cum pot. Și ăsta cu cafeaua a părut mai cât de cât mai normal. Și am încercat să mă las de cafea. N-a fost greu pentru că n-am băut-o niciodată de plăcere. Am băut-o de anturaj. Când te întâlnești cu cineva, ce să bei? Apa e banală. Altceva nu-i de băut. Și cafeaua e cea mai potrivită. Și am băut și eu cafea. Nu-mi place cum miroase, de aceea nu beau cafea și o amestec cu lapte, zahăr și tot felul de miresme și o transform în ceva foarte dulce. Și n-am mai băut cafea. Și în timp ce eu m-am hotărât să nu mai beau cafea, m-am speriat eu restul vieții să nu mai beau cafea, eu m-am gândit că eu o să trăiesc mult, măcar 80 de ani. Și atunci aveam 40 și ceva, să încă 40 de ani eu să nu beau cafea, dar asta este amenințător. Și atunci mi-a venit în minte următorul gând, nu mai beau prima cafea, restul le beau pe toate, dar nu mai beau prima cafea. Și de atunci până astăzi n-am băut prima cafea. Dar asta pare foarte simplu, să nu bei prima cafea. Pe restul poți să le bei pe toate, dar numai prima cafea nu o bei. Ei, asta am făcut eu din 2016 până astăzi. N-am băut prima cafea. Ce vreau să spun este faptul că atunci când ne asumăm să ne împrietenim cu Dumnezeu, trebuie să devenim responsabili de relația cu Dumnezeu. De fapt, nici relația cu tovarășul de viață nu e mai simplă. Michael, până acum a fost un pic mai simplu. De acum încolo o să fie frumos, nu te speria, o să fie frumos. Dar o să fie și un pic greu. Pentru că va trebui să te adaptezi la o persoană care va sta așa cu tine, până la 80 sau 100 de ani. Și vor exista anumite diferențe de acomodat. Acum nu mai poți să faci ce vrei, ci va trebui să faci ce trebuie. Acest ce trebuie este puțin delicat. Ei bine, legământul include o promisiune pe viață. Adică de acum până la capăt iubești persoana asta indiferent de ce se întâmplă. Credeți-mă că nu e ușor deloc. Că e frumos, sunt de acord. Că e benefic, da, aveți dreptate. Dar nu e ușor. Pentru că luna de miere trece, entuziasmul fiziologic al omului, relația intimă se consumă și odată cu ea și toate așteptările și începe să se aștearnă obișnuința, dacă nu vă supărați că îndrăznesc să spun celor care nu știu, plictiseala, și trebuie să faci față la treaba asta. Puterea unei promisiuni este direct proporțională cu maturitatea caracterului persoanei care a făcut promisiunea. Aduceți-vă aminte de ce scrie Scriptura în Geneza 21. Jură-mi acum și jură-mi aici. Jurăm pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei înșela niciodată. Nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei. Și vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoință pe care eu o voi avea față de tine. Geneza 21, 23, 24. Jurăm acum, jurăm aici, jurăm pe numele lui Dumnezeu. Acest angajament este foarte profund. Noi avem tot felul de oscilații în viață. Avem zile bune și zile de altfel. O fidelitate de genul acesta vorbește despre un om serios. Vorbește despre o persoană de caracter. Vorbește despre un băiat care știe ce face. Vorbește despre o fată care știe ce face. Să ai o căsătorie fericită, trebuie să o faci fericită. De căsătorit e ușor să te căsătorești. Puțin mai greu e să faci căsătoria fericită. Și știi cum este ea? Cum o faci? Exact cum o faci, așa este, ca o mâncare. Dacă sărată o faci, sărată este. Apoi, legământul acesta include responsabilități. Nu există legământ fără promisiuni și nici promisiuni fără responsabilități. În Scriptură, de 283 de ori, este folosit cuvântul legământ, angajament. De 263 de ori, se precizează ce înseamnă. Înseamnă obligații, cerințe și responsabilități. Nu există niciun legământ fără promisiuni. Când ne-au permis să conducem mașina pe drumurile publice, noi am făcut o promisiune, că vom respecta toate regulile. Că la semafor, dacă e roșu, te grăbești, nu te grăbești, stop. Și aici, la tui, ține de gândești că ține o jumătate de oră, mai ales dacă te grăbești. Dar ai promis că la roșu nu pleci. Și stai acolo până se face verde. Nu există legământ fără promisiuni, dar nici fără răsplată. La vârsta mea am avut timp să mă uit, deși nu sunt bătrân, dar sunt aproape bătrân, la vârsta mea am avut timp să mă uit la mine, la lucrurile bune și rele pe care le-am făcut în viață, de cele bune mă bucur și de cele rele mă rușinez. Am avut timp să mă uit la alți oameni de vârsta mea, de vârstă mai înaintată, și să realizez că viața este așa cum o faci. 95% depinde de alegerea mea. 5% e hazard, e întâmplare, e accident. Dar 5% e nimic. 95% e ceva. Așa că trecând prin viață, ești așa cum ai ales să fii. Căsătoria este un loc al împlinirii nevoilor reciproce. Nevoia de respect a soțului este la fel cu nevoia de dragoste a soției. Adevărul este că, înainte să citesc Biblia, eu nu am știut lucrurile astea. Dar de unde era să le știu? Am avut un anturaj destul de rău în tinerețe, că n-am avut părinți. Părinții mei au divorțat când eu am fost baby și fiecare s-au dus în drumul lor, s-au recăsătorit și eu am rămas cu bunica. Bunica a fost oarbă, nevăzătoare, și eu am făcut ce am vrut. Și ce am vrut n-a fost bine. Că omul când e tânăr nu vrea să facă ce e bine. Și când m-am căsătorit, aveam o grămadă de obiceiuri urâte. Și de atunci până astăzi, îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să scap și de ultimele dintre ele. Căsătoria este un loc al împlinirii unor nevoi. Băiatul acesta care îl vedeți aici, Michael, el se căsătorește cu speranța Cristina îl va respecta. Dumneavoastră puteți să vă imaginați, el n-are nicio garanție decât cuvântul, promisiunea ei. Ea a promis, te voi iubi și te voi respecta. Te voi respecta ca pe soțul meu, ca pe singurul bărbat de pe fața pământului. Și el, pe cuvântul ei, a cerut-o în căsătorie. Ea, de asemenea, ca orice fată sensibilă, delicată, cu multe așteptări, are așteptarea să fie iubită. Să fie iubită ca prințesa, ca regina soțului ei. Și totul pe cheltuiala lui. El trebuie să o iubească. Și ea n-are nicio garanție decât promisiunea lui. Ascultă-mă, te voi iubi până la sfârșit. Îmi permis să pun o întrebare, dar nu cu privire la ei, ci cu privire la un alt cuplu. Dacă el sau ea nu se va ține de cuvânt, ce se întâmplă? Vă puteți da seama că totul atârnă de caracter. Totul atârnă de omenie. Totul atârnă de pocăință. Totul atârnă de demnitatea de a fi ceea ce ai promis. Dacă ești un fluturatic sau o fluturatică și alergi după aventuri, după emoții, dacă îți plac zâmbetele și viața frumoasă, atunci evident că apar alternative. Însă, unde te duci cu aceste alternative? Unde se sfârșesc ele? Oamenii lui Dumnezeu, biserica e un loc al confruntării. Nu e un loc doar al cântării și al rugăciunii, e un loc al confruntării. Și aici ne este confruntată calitatea vieții. În primul rând, a mea în raport cu Dumnezeu și a mea în raport cu acea doamnă care e acolo și este soția mea de 38, aproape 39 de ani în octombrie. Au trecut cei 38 de ani așa, dar pe de altă parte au fost cât o veșnicie. Depinde cum privești. Soțul are nevoie să fie respectat. E nevoia de bază a soțului. Și eu o invit pe Cristina să-și aducă aminte toată viața ei că bărbatul nu-i femeie. Bărbații n-au nevoie să fie iubiți doamnelor și domnișoarelor. Puteți să acceptați afirmația asta sucită? Bărbații nu au nevoie să fie iubiți. Punct. Asta e o nevoie a femeilor, a fetelor, nu a bărbaților. Bărbatul are nevoie să fie respectat. Sunt două lucruri diferite ca cerul de pământ. Sigur că sunt și asemănătoare. Bărbatul are nevoie să fie respectat. Dacă un bărbat nu este respectat, nu poate fi bărbat. Poți să-l efeminizezi și să-l iubești, dar el trebuie să fie respectat. După cum femeia trebuie să fie iubită. Prin respect se transmite încredere, dar și libertatea asumării responsabilităților. Atunci când soția îl critică prea mult pe bărbat, ceea ce se întâmplă este că lovește în acest oficiu al lui de soț. Și ceea ce se întâmplă este că un bărbat în situația în care este prea mult criticat, de fapt nu critica, ci călit, el are două alternative, că numai două, el are doar două gloanțe. Primul glonț se numește se închide în el, se supără și se închide în el. Toate doamnele de aici știu din experiență personală că uneori soțul nu mai vorbește. Doar da, nu așa, lucruri legate de existență. Dar se închide în el, pentru că el intră în cutia cu nimic, e un fel de cămeruță unde el se închide ca să se gândească la rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Și nu mai vorbește. Dimpotrivă, soția exact invers se comportă. Începe să vorbească tot timpul. Aproape vorbește cu oricine despre problemele pe care le are. Dacă e în criză, vorbește și cu vecinele cu care nu au o relație și n-au încredere. Dar pentru că e prea apăsată de amărăciune, pur și simplu vorbește cu oricine. Aș vrea să mă apropii de încheiere în câteva clipe, spunând și următorul lucru. Căsătoria este un loc unde de multe ori apar conflicte. Am întâlnit pe cineva care era foarte în vârstă, în jur de 80 de ani, și mi-a spus că dânsul nu s-a certat niciodată cu soția. Dacă mi-asum că s-a certat, lucru care sunt foarte ispitit să-l cred, cel puțin de un milion de ori, atunci mi-e teamă să nu păcătuiesc. Să-l cred că nu s-a certat într-o viață de căsătorie cu soția, trebuie să-l întreb ce înseamnă pentru dumnealui ceartă. Trebuie să definim termenii. Dar în sfârșit, indiferent ce a făcut, întotdeauna una dintre problemele cu care ne confruntăm este că nu întotdeauna gândim la fel, simțim la fel, vrem la fel. Și atunci apare un conflict, o diferență de opinie. Cum soluționăm aceste diferențe de opinie, aceste dorințe diferite, cu privire la bani, cu privire la creșterea copiilor, cu privire la ce e bine și ce nu e bine, cu privire la pocăință, cu privire la o grămadă, la decizii? Acest aspect e unul intim, nu se întâmplă aici. Noi să știți că nu se întâmplă aici. Și dacă se întâmplă aici, zicem, las cu rezolvăm acasă. Și așteptăm un mediu privat și acolo discutăm lucrurile astea și Doamne ferește să fie altfel. Dar numai că depinde ce fel de caracter avem atunci când ajungem într-o situație de conflict și ce soluții avem atunci când ajungem aici. Sunt oameni care pur și simplu îngheață conflictul și nu se ocupă de el. Au o părere prea bună față de ei. Li se pare că partenerul a greșit prea mult, li se pare că de prea multe ori l-a umilit sau a umilit-o și spune, știi ce, lasă-mă în pace că nu mai am nicio speranță că va funcționa căsătoria noastră. Și pur și simplu lasă lucrurile așa agățate și nerezolvate. Asta înseamnă înghețarea conflictului și sper să-l dezgheți poi mâine și să vezi ce faci. Îl congelezi o vreme. E extrem de greșit să congelezi un conflict. Cel mai ușor de rezolvat un conflict este la un minut după ce s-a întâmplat. Un pic mai complicat e la 2 minute. Un pic mai complicat e la 3 minute. Un pic mai complicat e la 4 minute. Un pic mai complicat e la 5 minute. Și acum faceți dumneavoastră socoteala după ce trec câteva zile sau săptămâni, cât de complicat este. O altă atitudine este evadarea conflictului. Mai ales bărbații, ei nu suportă cicăleala. Dacă îl cicălești prea mult, riscul este să deschide ușa, să o trântească în timp ce o închide și se duce. Se duce afară, se urcă în mașină și merge undeva, pentru că bărbații nu sunt așa de rezistenți la cicăleală. Și atunci evadează. Evadează 5 minute, o oră, evadează. Și când se întoarce, e mai liniștit. O altă metodă este cearta, e duelul. Spuneam că există 2 metode pentru un bărbat. Prima e să se închidă în el, dar al doilea este să se lupte, să-și îngroașe venele la gât și să vorbească apăsat, cum știu să vorbească bărbații. Asta este o altă metodă, cearta. Mai ales colericii și sangvinicii, cum sunt și eu, așa mai iute și ei foarte ușor se ceartă, până să-și dea seama că se ceartă, deja au terminat. Flegmaticii și melancolicii, oamenii mai blânzi, mai liniștiți, ei se ceartă mai greu. O altă metodă este explozia. Colericii au genul acesta de atitudine. Să explodeze dintr-o dată și uneori din nimic. Dar cum din nimic? Se întâmplă ceva nu foarte grav, dar acest ceva s-a așezat peste 10 lucruri pe care el nu le-a rezolvat în ultimul an. Și le-a lăsat așa deschise, sângerând de pe toate și chestia asta le-a reactivat pe toate. Și el nu-i supărat de una, e supărat de 10. Pentru că nu le-a rezolvat pe alea 10. Ce să-i fac dacă nu le-a rezolvat? Și o altă atitudine și ultima este soluționarea. Dom'le, orice doctor când îi face o operație unui om, de obicei îl închide, îl coase. Îl coase, îl pansează un pic și îi dă drumul acasă. Ei, ideea este următoarea, orice conflict trebuie soluționat, trebuie rezolvat. Un pic de umilință, un pic de bunătate, un pic de iubire, un pic de angajament, un pic de demnitate, de omenie. Dar până la urmă, haide să ne gândim, până când o ținem așa cu cearta și cu moftureala și până unde? Că până la urmă noi cu omul ăsta trebuie să mergem până la sfârșitul vieții. Și dacă trăim 80 de ani, înseamnă că vreo 60, 50, 60 de ani trebuie să fim tari. Dar asta este o problemă de caracter. Nu e o problemă de specialitate profesională. Poți să fii un inginer să se mire nasa de matale. Nu e nicio problemă de înălțime sau de mărunțime, nu e nicio problemă de studii, nu e nicio problemă de mușchi sau de frumusețe, e doar o problemă de caracter. E o problemă de caracter. Și caracterul acesta în ultimii ani nu mai e tare încurajat. alte lucruri sunt încurajate. De aceea nici nu-i de mirare că omenirea este unde a ajuns. Păi oameni buni, să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc să spun, să nu vă supărați, vă rog frumos să mă iertați. Să nu mai știi tu dacă ești bărbat sau femeie, mi se pare absolut ieșit din comun. Dom'le, nu știu eu multe lucruri, dar asta este un lucru, toată lumea știe când se naște un copil ce este. Cum să nu mai știi, dom'le, ce ești? Ei, trăim vremuri destul de complicate, unde ideologii care n-au mai existat vin pe scena vieții noastre. Și uitați-vă la ei, doi tineri frumoși, tineri, pregătiți să fie fericiți. El trebuie să o iubească pe Cristina, ea să-l respecte. Amândoi să fie miloși, buni și răbdători unul cu altul. Să facă deciziile împreună, să-și ceară iertare dacă cumva a greșit. Celălalt să-l ierte imediat. Să fie un pic mai toleranți unul cu altul, că au drum lung. Cam așa ar trebui și cam așa sunt ei pregătiți să meargă. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei să primească de la Domnul resurse, răbdare, bunătate și dragostea pe care ei o simt acum unul pentru altul, care nu-i de altceva decât pasiune. Și între pasiune și dragoste este o diferență ca de la cer la pământ. Dumnezeu să facă să le ajungă restul vieții și să fie fericiți, așa cum își doresc astăzi când stau pe scaunul de miri și părinții care le-au dat viață se uită la ei cu speranță. Amin.